ziceam înainte să includem microfonul, ca să vorbim despre terapia de șoc care trebuie să se producă în domeniul sănătății. Vă propuneți să schimbați lucrurile pentru că nu se prezintă situația chiar atât de bine?
Pe lista de priorități a echipei de la Ministerul Sănătății în acest mandat rămâne prioritară continuarea eficientizării tot ce înseamnă sistemul de sănătate. Banii publici, inclusiv banii care sunt colectați de la oameni sub forma contribuțiilor procentuale pentru primele de asigurări sociale, trebuie să fie utilizați transparent, econom, eficace și într-o asigurare a tuturor necesităților populației în serviciile medicale.
Bine, dar chiar acum, la început de an, spitalele zic că au tăiat din medicamente din cauza bugetului auster.
Bugetele austere sunt, de fapt, o consecință a faptului că nu există încă aprobată legea bugetului de stat. Este o situație care a fost prezentă și în 2015 și în acei ani, când intrăm într-un nou an fiscal fără un buget aprobat. Pentru anul 2016, în proiectul legii fondului de asigurări medicale, se prevede o creștere a cifrei pentru serviciile medicale prin redistribuirea fondurilor în cadrul Companiei Naționale de Asigurări Medicine. Toate eforturile noastre în ultimile luni s-au concentrat pe a identifica modul de redistribuire echitabilă a banilor în sistem, în așa mod ca spitalele publice să obțină resursele financiare necesare pentru a presta serviciile medicale de calitate și la capacitate maximă.
Deci oamenii care eventual trăiesc cu speranța că ajungând în spital vor beneficia de un tratament adecvat, ar trebui să fie liniștiți, să nu se îngrijoreze.
Imediat după investire am avut o întâlnire cu directorii celor mai importante instituții medicale, cei care erau disponibili la acea oră în municipiul Chișinău, și am trasat lucrurile clar. În 2016 trebuie să punem accent pe transparență și pe eficientizarea utilizării banilor publici, toată lumea să-și consolideze serviciile de audit intern, monitorizare, exercițiu de fapt pe care l-am făcut. Termenul pe care l-au primit este o lună de zile în care trebuie să-și pună pe interior la punct toate structurile, toate serviciile, iar începând cu luna martie ne propunem să lansăm un număr de telefon suplimentar la Ministerul Sănătății pentru ca să le oferim a tuturor pacienților posibilitatea să ne sesizeze imediat ce, după internare, li s-a cerut să procure medicamente sau, dacă au fost internați, li s-au cerut bani pentru anumite investigații sau pentru anumite servicii prestate de
că servicii. Că merg cu polița de asigurare, dar până nu pun ceva între copertele poliției, puțin probabil să fiu tratat așa cum îmi asigură
tocmai din acest motiv
drepturile.
Am și început aceste măsuri de monitorizare și de eficientizare a banilor în sistem. În același timp vreau să vă spun că în curând va fi aprobată Strategia Națională de Resurse Umane în Sănătate. Este un document chiar în premieră pentru multe țări europene, un document la care s-a muncit mult și pentru care am fost lăudați din partea Organizației Mondiale a Sănătății. De fapt, această strategie este o viziune cum autoritățile își propun să dezvolte sistemul de sănătate la capitolul asigurare cu medici și asistente medicale, cum reținem acești oameni, cum îi motivăm. Și unul din primii pași care îi vor simți angajați imediat este schimbarea formulei de salarizare și o majorare de salarii începând de la 1 aprilie. Trebuie să trecem procedura tehnică de aprobare a legii fondurilor în Parlament și după care aprobăm noua modalitate de salarizare, ceea ce ne va permite o majorare în medie în sistem cu 18-20%, iar partea bună este că pe anumite categorii, un tânăr specialist care, de exemplu, era chirurg și avea până la 10 ani de activitate, avea salariu în mediu 3.000 de lei, să spunem, salariul tarif.
Eu am doctor în familie și nu ridică mai mult de 4.000 de lei salariul, deși are un stagiu de peste 20 de ani.
Iată, după noua formulă de salarizare se schimbă în principiu conceptul, se exclude noțiunea de categorie, rămâne salariul de bază care va fi unul mult mai consistent decât ceea ce există astăzi și se introduc sporurile pentru performanță. Deci acel medic care va avea o performanță personală, acela va avea suplimentar un salariu mai majorat.
Speranța de viață în Republica Moldova nu prea se îmbunătățește, media ar fi 71 de ani dacă luăm ceea ce arată statisticile, că Moldova rămâne o țară neeuropeană din punct de vedere al sănătății, nu mai e o surpriză. Se pot totuși schimba acești parametri?
Cu siguranță, da. De fapt, și în programul de guvernare ne-am asumat câteva chestiuni legate de sănătatea publică. Ori în Republica Moldova încă percepția despre sănătate publică și serviciul de sănătate publică se referă doar la fosta medicină preventivă. De aceea ne asumăm pe parcursul anului 2016 să ducem la bun sfârșit reforma în acest serviciu, oferind servicii de de performanță în regiuni, în același timp îmbunătățind și fortificând capacitățile acestui sistem exact la capitolul profilaxie, screening.
Prevenirea bolilor și este mult mai ieftină, eficientă și puțin dureroasă decât tratamentul bolilor.
Și o mult mai bună colaborare cu medicina primară. Pentru că doar în așa mod putem reuși să vedem programele implementate nu doar pe hârtie, dar și în realitate.
Când se adresează moldovenii la doctor?
Din păcate, doar atunci când situația deja este depășită. Chiar vedem rata de adresabilitate la medicii de familie. În localitățile urbane, în municipii, ei sunt supraîncărcați. Iar cei din localități, din păcate, în multe situații, trebuie să facă vizitele la domiciliu pentru a putea supraveghea bine
pacienții. Să știți că sărăcia totuși îl ține pe om acasă, pentru că luând în calcul costul mare care trebuie să-l ofere pentru tratament, el preferă să rămână acasă și să trateze poate altfel decât ar putea doctorul să o facă. Există și aceste diferențe mari între oamenii cu venituri mici și oamenii foarte bogați și de atâta aceste diferențe și se răsfrâng asupra sănătății per ansamblu a națiunii.
Problema relației medic-pacient și încrederii reciproce este una actuală pe agenda Ministerului. Noi ne-am propus în acest an aprobarea unui nou cod deontologic pentru lucrătorii din sistem, însă revenind la motivarea personalului medical, nu poți să obligi un om să fie mai deschis și mai zâmbitor doar printr-un singur cod. De aceea vom acționa pe diferite paliere, prin îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă, prin o formulă clară și mai echitabilă de salarizare. Suplimentar, vrem să ne propunem programe de formare profesională peste hotarele țării care să fie achitate din conturile statului. Suplimentar, deja suntem la etapa în care analizăm câteva variante, dar reale, de susținere a tinerilor specialiști cu locuințe și procurarea acestora la prețuri preferențiale sau credite preferențiale pentru ei. În același timp, ce mi-ați spus dumneavoastră despre faptul că pacienții consideră că tratamentele sunt scumpe. Medicamentele și schimbarea politicii în domeniul medicamentelor rămâne una din priorități. Practica cu introducerea catalogului de prețuri este una bună, cum s-a întâmplat și în Republica Moldova, doar că chestiunea legalizării relației între leul moldovean venesc și valuta străină prin lege a dus la faptul că medicamentele în Republica Moldova, într-un final, sunt foarte scumpe, toate condițiile birocratice pentru producători de a avea acces în această piață, și aici mă refer la taxe exagerate, proceduri de înregistrare foarte complicate, cu foarte multe etape de coruptibilitate, i-au determinat să plece din țară. De aceea ne punem niște scopuri foarte ambițioase în termeni rapizi, să asigurăm liberalizarea accesului pe piață, atât medicamente cât și dispozitive medicale, și acest lucru putem face prin exemplul Georgiei sau Ucrainei, spre exemplu, atunci când printr-un document normativ se recunoaște unilateral o listă de produse medicamentoase care sunt extrem de necesare în țară și sunt astăzi absente.
Situația demografică este discutat foarte mult în societatea moldavă, pentru că au rămas sate pustiite. Foarte multă lume se întreba de ce atât de greu se stimulează natalitatea. Ați lansat o inițiativă. Chiar credeți că ar putea să schimbe lucrurile în bine?
Inițiativa care am lansat-o noi, de fapt, ține de schimbarea standardelor de supraveghere ale gravidelor. Ținem foarte mult la toate sesizările din partea cetățenilor. Ori, majoritatea petițiilor și adresărilor pe care le avem la linia fierbinte și prin poșta electronică sunt de la tinerile mămici sau de la femeile care erau însărcinate. De aceea ne-am propus să reevaluăm tot ce înseamnă organizarea serviciului de acordare a asistenței medicale pentru femeile însărcinate, și am descoperit mai multe inechități și, de fapt, lezarea anumitor drepturi, iar, pe de altă parte, lucruri care puteau fi ușor schimbate, doar că nu știu de ce nu s-a găsit voință. Noile standarde care au fost aprobate și intră în vigoare din 1 februarie prevăd câteva lucruri simple. În primul rând, dreptul femeii însărcinate de a-și alege medicul ginecolog care să-i supravegheze sarcina și la care să nască. Ori, în realitate, acest lucru deja se întâmplă. O femeie care este însărcinată este luată la evidența medicului de familie într-o anumită policlinică sau într-o anumită regiune, fiind obligată să fie asistată asistată de un medic ginecolog din cadrul aceleiași instituții, oricum mergea suplimentar la doctorul în care are încredere. Însă se rupea lanțul de responsabilitate pentru că persoana respectivă nu făcea înscrisuri în fișa de observație. Femeia gravidă avea un disconfort suplimentar pentru că trebuia să facă aceeași consultație de două ori. Acum legiferăm această chestiune. Are dreptul să-și aleagă singură medicul ginecolog din cadrul asistenței medicale primare în teritoriul unde locuiește. Același lucru cu maternitățile. Noi am fost sesizați că, spre exemplu, în cadrul Institutului Mamei și Copilului, femeile erau impuse să ofere un fel de donații benevole de 300 sau 500 de lei în cazul în care vroia să nască în această instituție la un anumit medic. Schimbând standardele de supraveghere, îi permitem femeii să aibă o înțelegere prealabilă cu medicul la care vrea să nască, pentru că acest lucru deja există, și cu consimțământul înscris al acestuia să fie invitat la momentul în care se declanșează nașterea, fie dacă nu e garda lui, fie care dacă nu este serviciul lui, în așa mod să eliminăm toate constrângerile la care erau impuse femeile gravide. Suplimentar vreau să vă spun că a fost introdus un control medical la săptămâna 32-33 a sarcinii, care vine să îmbunătățească calitatea serviciilor medicale, și au fost incluse câteva teste medicale plus pregătirea psihoemoțională. Noi de mulți ani vorbim despre faptul că abilitățile parentale trebuie învățate. Iată, odată cu aceste noi standarde, ne propunem ca medicii de familie și psihologii să ajute tinerele femei însărcinate să fie mai pregătite din punct de vedere psihoemoțional și cu anumite abilități pentru venirea pe lumea copilașului.
S-a depășit litigiul pe care îl avea Ministerul Sănătății cu administrația de la Centrul Mamei și Copilului?
Domnul Gațcan a depus o cerere de demisie, locul urmează să fie vacant după ce acesta își încheie concediul de odihnă, și începând cu luna februarie vom lansa un concurs pentru o funcție de director.
Să vorbim și despre dotarea spitalelor și despre felul cum vă propuneți să vă debarasați de licitațiile trucate.
În ultimii ani s-au făcut investiții enorme în sănătate. 1,5 miliarde de lei au constituit toate investițiile, dintre care 800 de milioane de lei au fost bani împrumutați, un credit din partea guvernului japonez, care urmează să fie rambursat. Din acești bani au fost cumpărate multe utilaje foarte performante, dar din păcate o parte din ele staționează și astăzi, pentru că nu au fost corect evaluate resursele umane care sunt necesare, și acum vom interveni prompt cu specializări primare în străinătate pentru a avea pregătiți specialiști să putem pune în funcțiune aceste utilaje în următoarele 6 luni. În același timp, spitalele publice vor primi finanțare suplimentară în urma redistribuirii despre care vă vorbeam, pentru a putea să-și achiziționeze consumabile. În același timp, schimbarea mecanismelor de achiziții în sănătate rămâne o prioritate. Ne-am propus în acest an să digitalizăm tot ce înseamnă sistemul de sănătate. Avem o experiență foarte urâtă, moștenită, în legătură cu sistemul informațional în medicina primară, pe care s-au cheltuit mulți bani și care la data expirării contractului, mă refer la 31 iulie 2015, când încă nu eram eu ministru al sănătății, trebuia să fie finalizate toate lucrările. Din păcate, nu au fost finalizate, noi ne-am asumat timp de 6 luni în diferite comisii să examinăm ce s-a întâmplat și ce s-ar putea să facem, și vreau să vă spun că săptămâna viitoare o să ieșim deja cu o decizie publică privind situația în cadrul acestui soft.
Dar ați evaluat prejudiciile care au fost aduse statului în urma licitațiilor trucate?
Nu este de competența Ministerului Sănătății să facă acest lucru, dar Ministerul a fost atras ca parte potențială păgubită în acest proces și așteptăm și noi să vedem care vor fi
finalitatea dosarului, care e la CNA.
Exact.
Doamna ministru, chiar credeți că există șanse să fie schimbate politicile statului față de sănătatea cetățeanului?
Ni le-am asumat și cu siguranță le vom schimba. Unul din primii pași pe care ne-i propunem este să asigurăm acea normă care scrie în Constituție că cetățeanul are dreptul la un minim garantat de stat privind serviciile medicale. Ori, din punctul nostru de vedere, nu este tocmai echitabil și corect față de cetățean atunci când nu are un venit să fie impus să cumpere polița de asigurare medicală. De aceea, și în proiectul Codului Sănătății, la care am început să lucrăm, dar probabil și mai devreme, până atunci vom veni cu anumite modificări ca oamenii să plătească doar atunci când au venit. Atunci când nu au venit, să li se acorde statutul de șomer și să fie achitate serviciile medicale din contul statului. Chiar a fost rușinos să urmăresc acel caz când un cetățean al Republicii Moldova a ajuns după gratii doar pentru că nu avea nici resurse financiare, nici venit, și a fost obligat să-și procure polița de asigurare.
De ce vă este cel mai mult frică?
Frica există atunci când nu ai siguranța zilei de mâine. Astăzi vreau să vă spun că nu mi este frică pentru că avem o echipă bine pregătită, avem oameni care știu ce au de făcut. făcut. Ar putea să apară o anumită reticență pentru că reformele care urmează să le facem nu vor fi pe placul multora din sistem. Va trebui o parte din actualii manageri să mai renunțe la confort, dar într-un final toate politicile noastre sunt orientate spre sporirea calității serviciilor medicale și spre a stimula încrederea cetățenilor în sistemul de sănătate din Republica Moldova.
Se pare că, indiferent de culoarea lor politică, tratamentul acordat domeniului sănătății de către guverne ar trebui să fie unul rezultativ pentru sănătatea cetățenilor, în primul rând.
Nu am pus nicio valoare pe culoarea politică, dar m-am preocupat de profesionalismul oamenilor care fac aceste politici. Da, din păcate, la nivel de țară, noi am avut raioane când, dacă nu făcea parte dintr-o anumită formațiune,
Spitalea Petru, nu primea financiar. Doamna Glavan, este clar că foarte mulți manageri ziceau că dacă nu are culoarea partidului de la guvernare, e foarte greu să administreze o instituție sanitară.
Am avut și eu câteva situații în care încerca cineva să se apropie și să-mi spună că eu sunt gata să intru în partid. Le-am spus-o franc și o să o spun de fiecare dată când va fi ocazia. Nu mă interesează apartenența politică, mă interesează strict profesionalismul dumneavoastră. Nu am condiționat, nu voi condiționa, mai mult decât atât nici nu voi facilita sub nicio formă accesul oamenilor într-o anumită echipă politică. Rezultatele pe care le are sunt cele mai grăitoare.